Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje programoje sekmadienio vidudienio maldos susitikimas Šventojo Petro aikštėje, palaiminimų paradoksas. Popiežiaus Pranciškaus ir kitų malda už Ukrainą. Savaitės Lietuvoje apžvalga. Nors buvo apsuptas didžiulės minios, Jėzus kreipėsi ne į ją, kai įvardijo palaiminimus. Jis atsigrėžė į savo mokinius, pastebėjo popiežius Pranciškus, komentuodamas evangelisto Luko pasakojimą.
Le beatitudini infatti definiscono l'identità del discepolo di Gesù.
Nes šie palaiminimai iš tiesų apibrėžia Jėzaus mokinio tapatybę. Pasak popiežiaus, palaiminimai gali skambėti keistai, beveik nesuprantamai, ne Jėzaus mokiniams. Bet jei paklaustume savęs, kaip atrodo Jėzaus mokinys, atsakymas būtų būtent palaiminimai. Pirmasis palaiminimas, kuriuo remiasi visi kiti, sako: palaiminti jūs, vargdieniai, nes jūsų yra Dievo karalystė. Jėzus apie savo mokinius sako du dalykus. Jie yra ir palaiminti, ir vargdieniai. Jie palaiminti, nes yra vargdieniai. Kuria prasme? Ta, kad Jėzaus mokinys džiaugiasi ne pinigais ar kitomis materialinėmis gėrybėmis, bet dovanomis, kurias kasdien gauna iš Dievo.
La vita, il creato, i fratelli e le sorelle e così via.
Gyvybė, kūrinyje, broliais ir seserimis. Jis taip pat mielai dalyjasi savo turimomis gėrybėmis, nes gyvena pagal Dievo, kuris visą duoda veltui, neatlygintinai, logiką. Šis neturtas taip pat atsispindi požiūryje į gyvenimo prasme. Jėzaus mokinys nemano, kad jau viską turi, kad jau viską žino, bet supranta, jog kasdien turi mokytis. Todėl jis yra nuolankus ir atviras žmogus, kuriam svetimi iš ankstiniai nusistatymai ir kietumas. Praėjusio sekmadienio evangelijoje, priminė popiežius Pranciškus, buvo pateiktas gražus pavyzdys. Simonas Petras, patyręs žvejys, pakluso Jėzaus kvietimui užmesti tinklus neįprastą valandą, o paskui kupinas nuostabos dėl didžiulio laimikio paliko valtį ir visą savo turtą, kad sektų paskui viešpatį. Petras tapo mokiniu viską palikdamas, paklusdamas viešpačiui.
Invece, chi è troppo attaccato alle proprie idee, alle proprie sicurezze.
Kita vertus, tie, kurie pernelyg prisirišę prie savo idėjų ir įsitikinimų, vargu ar kada nors iš tiesų seks Jėzumi, pažymėjo popiežius Pranciškus. Galbūt klausysis jo, pritars keletui dalykų, tačiau iš tiesų neseks paskui jį.
E così cade nella tristezza.
Ir taip pasiners į liūdesį, nes nesueina galai, nes tikrovė ištrūksta iš jų proto schemų, galiausiai jie pradės jausti nepasitenkinimą. Tuo tarpu mokinys moka abejoti savimi, kasdien nuolankiai ieškoti Dievo, o tai leidžia jam įsigilinti į tikrovę, suvokti jos turtingumą ir sudėtingumą.
Il discepolo, in altre parole, accetta il paradosso delle beatitudini.
Kitaip tariant, mokinys priima palaiminimų paradoksą, sakė popiežius Pranciškus. Neturto palaiminimas skelbia, kad laimingas yra vargdienis, kuriam pagal apibrėžimą trūksta daugelio dalykų. Žmogiškai esame linkę mąstyti kita linkme. Laimingas tas, kuris yra turtingas, apsirūpinęs gėrybėmis, tas, kuris sulaukia aplodismentų, kuriam daugelis pavydi. Jėzus priešingai teigia, kad žemiškoji sėkmė yra kone nesėkmė, nes ji remiasi egoizmu, kuris išpučia širdį ir palieka ją tuščią. Susidūrė su palaiminimu paradoksu, mokinys savo norų leidžiasi sukrečiamas. Jis suvokia, kad ne Dievas turi įeiti į mūsų logiką, bet mes turime įeiti į Dievo logiką. Tačiau tokiam sąmoningumui pasiekti reikia kelionės, kartais varginančios, bet visada lydimos džiaugsmo ateinančio iš Jėzaus. Nes galime prisiminti, pirmasis Jėzaus žodis yra palaimintas. Būti palaimintam ir būti Jėzaus mokiniu yra sinonimai. Viešpats išlaisvindamas mus iš egocentrizmo vergijos, išlaužia mūsų uždarumo duris, ištirpdo kietumą ir atveria mus tikrajai laimei, kurią dažnai randame ten, kur nesitikėjome. Ne mūsų sąvokos, o jis kreipia mūsų gyvenimą. Galime savęs paklausti, ar esu jo mokinys, ar ilgiuosi kaip jo mokinys, sakė šventasis tėvas. O gal elgiuosi su kietumu tokio žmogaus, kuris jaučiasi be trūkumų, nepriekaištingas, pasiekęs ko norėjo? Ar leidžiu, kad palaiminimų paradoksas mane išjudintų iš vidaus, ar lieku vien savo idėjų ribose? Ir ar pagal palaiminimo logiką, nepaisant sunkumų ir nuovargio, jaučiu džiaugsmą sekti Jėzumi? Nes, pasak popiežiaus, širdies džiaugsmas yra krikščioni, išskiriantis bruožas, to nereikia pamiršti. Širdies džiaugsmas – tai ženklas, kad iš tiesų esame mokiniai. Tegul Dievo motina, pirmoji viešpaties mokiniai, padeda mums gyventi kaip atviriems ir džiugiems mokiniams. Linkėjo jis.
Cari fratelli e sorelle, le notizie che giungono dall'Ucraina.
Brangus broliai ir seserys, naujienos iš Ukrainos kelia didelį nerimą. Mergelės Marijos užtarimui ir politinių atsakingųjų sąžiniai patikiu visas pastangas dėl taikos.
Pregiamo in silenzio.
Melskime tyloje. Vasario 13-osios dienos sekmadienio vidudienio susitikime pakvietė popiežius Pranciškus. Prieš keletą dienų praėjusį trečiadienį, dėkodamas tiems, kurie prisidėjo prie jo kvietimo sausio 26 dieną specialiai melstis už taiką Ukrainoje, popiežius dar kartą kvietė karo grėsmę įveikti rimtų dialogų. Nepamirškime, karas yra beprotybė, sakė šventasis tėvas. Sausio 26 dieną Ukrainoje ir daugybėje kitų vietų pasaulyje, ypač kur gyvuoja ukrainiečių bendruomenės, buvo surengta maldos grandinė. Vienu metu iš Šventojo Aleksandro katedros Kijeve jai vadovavo lietuvis arkivyskupas, apaštališkasis nuncijus Ukrainoje Visvaldas Kulbokas, kuris pabrėžė, jog krikščionis neskelbė karo kitiems. Visiems kartoju, kad tas, kuris sukelia karą arba neįsipareigoja saugoti taikos, neturi teisės vadintis krikščionimi. Vasario 12 dienos pranešime cituoja italų katalikišką žinių agentūrą SIR apaštališkąjį nuncijų Ukrainoje. Pasak arkivyskupo Visvaldo Kulboko, žmonės susirūpinę, įsitempę. Akivaizdu, kad politikai dažnai neranda tinkamų priemonių konfliktams įveikti, nes beveik visada egzistuoja tam tikra priešprieša tarp dalinių interesų. Mano svajonė, pridūrė lietuvis arkivyskupas, kad ne tik Europoje, bet ir visur pasaulyje būtų daugiau žmonių, kurie nuširdžiai ir atsidavusiai užsimtų politiką, pripažindami, kad tai vertingas, svarbus pašaukimas, tarnaujantis visiems, kad jie nebūtų palikta rankose tų, kurių politika tokia, tarsi jų pačių ir kitų gyvenimai būtų niekas. Pasak jo tikėjimo žmonės, ne vien krikščionės, žino, kad jei norime taikos, pirmiausia turime atsigręžti į Dievą, atsiversti, atsisukti į savo tikrąjį ir amžinąjį aš. Vasario 8 dienos virtualiame susitikime su bažnyčios aktualių ekspertais ir tarptautinės žiniasklaidos atstovais Ukrainos graikų apeigų katalikų bažnyčios didysis arkivyskupas Svetoslavas Šepčiukas taip pat pabrėžė, kad pirmasis žingsnis yra malda, antrasis – konkretus artimo meilės ir gailestingumo darbai skirti tiems, kuriems labiausiai jų reikia. Ypač sunkumų ir pavojų laikais bažnyčia turi būti vilties ir vienybės balsas žmonėms. Jis paneigė, kad Ukrainoje vyksta koks nors religinis konfliktas. Priešingai, religijos, krikščioniškos konfesijos daro viską, ką gali dėl taikos ir vienybės. Kalbėdamas apie dabartinį kritinį momentą, ukrainietis ganytojas pabrėžė, kad jis neliečia vien Ukrainos. Ši šalis tapo epicentru gerokai didesnės krizės, kurios pasekmės gali nuvilnyti per visą Europą, visą pasaulį. Dar vieną 3 dienų specialios maldos už taiką Ukrainoje iniciatyvą, pradedant nuo vasario 13 dienos, paskelbė Graikų katalikų bažnyčia Jungtinėse Amerikos valstijose. Filadelfijos arkivyskupo ir ukrainiečių graikų apeigų katalikų Jungtinėse valstijose metropolito Boriso Gudziako bei kitų ganytojų pasirašytame kvietime jų vadovaujamos bendruomenės nariai kviečiami bendruomeniškai ir individualiai melstis už taiką ir atsivertimą tų, kurie skelbia smurtą, eskaluoja karą. Kreipiamės į jūs ne kaip politikai ar strategai. Kreipiamės į jūs ir visus geros valios žmonės kaip ganytojai, prašydami melstis už taiką ir teisingumą Ukrainoje, rašoma jų kvietime. Prašome, kad kiekvienas klebonas ir bendruomenė, kiekviena šeima ir kiekvienas asmuo dalyvautų šiame maldos budėjime visais jiems įmanomais būdais. Tegu mūsų bažnyčios būna atviros visą dieną. Tegul bažnyčios bendruomeninė malda persipina su asmenine kontempliacija. Laikykite pamaldas, juose dalyvaukite. Kalbėkite Jėzaus maldą, rožinį, maldavimus. Atsisėskite su šventuoju raštu. Pasninkaukite, kad susitelktumėte į viltį, kurią teikia tik Dievas.
Penktadienį vyskupijose minėta pasaulinė ligonių diena. Šiaulių vyskupija draugė su Respublikinės Šiaulių ligoninės administracija jubiliejinę 30-ąją pasaulinę ligonių dieną šventė mišiomis Šiaulių Šventųjų Apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje. Iki pandemijos tą dieną tradiciškai būdavo aukojamos mišios Respublikinėje Šiaulių ligoninėje. Buvo kviečiama malda palaikyti visus sergančius ir kenčiančius, prisiminti juos gydančius medikus ir slaugos personalą. Palaimintojo kunigo Mykolo Sopočkos hospisas pasaulinės ligonių dienos proga kvietė dalyvauti nuotolinėje konferencijoje Dievo mokykla. Trečiadienį Kauno klinikose surengta pasauliniai ligonių dienai skirta nuotolinė konferencija Klinikinė pastoracija – netektis žmogaus gyvenimo dalis. Bernardinų dienraštyje pasakojama apie seniorams skirtą pokalbių ir pagalbos iniciatyvą Sidabrinė linija. Taip pat apibendrinami apklausų rezultatai, atskleidžiantys visuomenės senėjimą ir plintančią vienišumo jauseną. Praėjusį sekmadienį transliuotoje LRT televizijos laidoje Šventadienio mintys svarstyta, kaip visuomenėje išvengti susipriešinimo ir gyventi darnoje. Arkivyskupas Kęstutis Kėvalas šioje laidoje pastebėjo, kad šiandieno žmonės bendraudami vengia aptarinėti svarbiausius prasmės klausimus. Ganytojas ragino kalbėti apie tikėjimą giedrai ir tvirtai, būti bendruomeniškais. Šiaulių vyskupijos svetainėje džiaugiamasi įsibėgėjusiais sinodiniais susitikimais parapijose. Pranešama apie dekanatuose vykstančius susitikimus su kunigais ir moderatoriais. Praėjusį ketvirtadienį Kauno arkivyskupijos sinodinės grupės posėdyje dalytasi sėkmės istorijomis. Pasak arkivyskupo Kęstučio Kėvalo, sėkmės istorija jau yra pats sinodas, o žmonių susitikimas ir bendrystė yra svarbesni dalykai negu gatavi atsakymai. Speciali interneto svetainė Sinodinis kelias Lietuvoje nuolat praturtinama metodinė medžiaga vaizdo meditacijomis katechezėmis. Mėnraštyje Artuma ir toliau drąsinama įsitraukti į sinodinio kelio bendrystę. Vasario numeryje kviečiama į Domeikavos Lietuvos kankinių parapijos narių susitikimą, kuriame svarstyta, kaip bendruomenėje meldžiamasi ir švenčiama liturgija. Kauno dienos publikacijoje pasakojama apie Kauno arkivyskupo Kęstučio Kėvalo surengtą sinodinį susitikimą su Kauno krašto žurnalistais, jo metu vykusi atvirą pasidalijimą, nenutylint skaudžių temų. Katalikų teologijos fakultetas paskelbė kvietimą į neformaliųjų studijų programas. Šios studijos skirtos visiems norintiems pagilinti savo tikėjimo žinias, geriau suprasti šiandienius socialinius ir politinius procesus, pritaikyti įgytas žinias bei įgūdžius profesinėme bei dvasinėme gyvenime. Jėzuitų naujienlaiškyje pristatoma gyvenimo ir tikėjimo instituto veikla. Apie ją pasakoja pernai instituto direktorės pareigas perėmusi Lina Šalučkienė. Laisvos visuomenės instituto naujienlaiškyje aptariamos kelios Seime atmestos įstatymų leidybos iniciatyvos, tarp jų bandymai ideologizuoti smurto problemą pagal Stambulo konvencijos nuostatas. Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos sausio mėnesio naujienlaiškyje be kito ko džiaugiamasi, kad Seime nebuvo pritarta nė vienam alkoholio kontrolės politikos liberalizavimo siūlymui. Antradienį minėta pasaulinė maldos ir apmąstymo apie prekybą žmonėmis diena. Ta proga Lietuvos Karitas kvietė dalyvauti nuotolinėme renginyje, kuriame aptartos įvairios prekybos žmonėmis apraiškos, prevencinės priemonės ir bažnytinės bendruomenės vaidmuo, kovojant su šiuolaikinės vergovės reiškiniu. Klaipėdos miesto apdovanojimas už metų darbą šiemet skirtas Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos klebonui Mindaugui Šlaustui. Pažymima aktyvi šio dvasininko veikla pandemijos metu rūpinantis tiek dvasinė, tiek fizinė bendruomenės narių sveikata. Mažeikių rajono laikraštyje Santarvė Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius kalbinamas prasidėjusių žemaičių kalbos metų proga. Vyskupas dalyjasi mintimis apie žemaičių kalbos puoselėjimą vyskupijoje. Kas savaitę Telšių vyskupijos kunigams išsiunčiamas sekmadienio bendruomeninės maldos tekstas. Parapijos gali pasirinkti, kaip skaityti – žemaitiškai ar bendrinė lietuvių kalba. Jis taip pat pateikia Latvijos pavyzdį. Greta valstybinės latvių kalbos, latgalių kalbai taip pat suteikiama teisinė apsauga ir galimybė ją išmokti. Vilniaus arkikatedra paskelbė Šventojo Kazimiero statulėlės konkursą. Šeštą kartą rengiamame konkurse vis plečiamos kūrybinės raiškos galimybės. Galima ne tik sukurti statulėlę, bet ir nufilmuoti animacinį ar vaidybinį etiudą apie Šventąjį Kazimierą, ištikimąjį Kristaus sekėją. Sekmadienį Šiluvoje, kaip ir kiekvieno mėnesio 13-ąją, švęsta Marijos diena. Ta diena taip pat vyko Katalikų bažnyčios kronikos 50-ųjų metų jubiliejaus renginys. Buvo pristatyta knyga Kronika – slaptos knygos istorija. Tai labdaros ir paramos fondo bažnyčios kronika, kartu su Karitas leidikla Artuma, išleistas vaikams ir jaunuoliams skirtas iliustruotas pasakojimas. Laikraštyje 21-asis amžius kronikos metams skirta publikacija – 1988 metų pradžia ir vasario 16-oji. Kronikos straipsniai liudija, kaip anuomet sovietų režimas, nepaisydamas skelbiamų perestroikos lozungų, trukdė minėti 70-asias vasario 16-osios metinės. Iš Kauno Vatikano radijui Kastantas Lukėnas.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.